et bienvenue sur Radio EIC. Aujourd'hui, c'est la journée nationale sportive et nous sommes accompagnés de monsieur Salah Mejli, un basketteur évoluant à l'équipe nationale tunisienne et jouant à la NBA. Bonjour.
Nous sommes très honorés de vous accueillir à l'IAC.
Donc, nous allons vous poser une première question. Quand avez-vous commencé à jouer au basketball ?
À 18 ans, بعد الباك قريت الباك في جندوبة بعد شافوني في الباك سبور اللي انا طويل تبارك الله صعدت 2 متر 10 من ثميك يعني هزوني مشيت للإتوال وثميك بدات الاستوار نتاعي يعني.
Est-ce que vous aimez le basket?
Oui, bien sûr. يعني باسكيت مش ما عادش هوايه كهو ولات جوب نتاعي يعني خدمتي. Donc c'est normal, tu n'aimes pas faire quelque chose le temps long comme tu ne l'aimes pas.
Avez-vous déjà eu une blessure très grave à votre carrière?
Oui, l'année dernière, après avoir rejoint de l'NBA, j'ai été à Real Madrid, j'ai fait une blessure grave, j'ai perdu dans le sac, j'ai resté 3 mois sans jouer, après j'ai eu le corona. Donc presque la saison complète, j'ai perdu dans le sac.
Comment vous entendez-vous avec vos partenaires?
الكوكيبيه نتاعي يعني اللي يلعبوا معايا هذا بون الاولاد الكل يعني عدنا برشا تو معانا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال بريسك من 2007 2008 بدينا مع بعضنا الجروب هذا هو في روحه يعني كلنا بريسك عدنا ماماج سينو تلقى دو تروازون بيناتنا الكل دونك اصحاب بالكدا حتى يعني برا من الباسكيت تلقانا نخرجوا مع بعضنا ونعملوا يعني برشا حاجات مع بعضنا دي زاكتيفيتي لبرا Donc, nous sommes presque une famille, puisque nous avons 14 ans, je crois.
Que comptez-vous faire après votre carrière?
Bon, c'est une question de beaucoup, même si elle a une vie, la vérité. Donc, bon, il y a deux ou trois choses que nous aimons, c'est sûr, ils ont une relation avec le basket. Il y a scouting, يعني نمشي كما نقولوا بالعربي كشف مواهب, voilà, exactement. والا باش اكزاكتومون انا فرنسي انا وياه شويه بالقدر مش عايش خويا دونك يا باش نكون سكاوت يا باش نكون مدرب يا باش نكون نخدم في الميديا كيفكم انتم هكا نعمل لي انترفيو للجوارات
Est-ce que vous jouez avec de grands joueurs de basket?
كان لعبت مع دي جران جوار يعني اي كلهم دي جران جوار لعبت معهم الكل يعني كل سواء في الان بي اي ريال مدريد ولا حتى لنا في الاكيب نتاع تونس يعني عندنا برشا جواريات باهين في الاكيب ناسيونال كان مش الكل باهين يعني فانا جو كروا الناس الكل عندنا لي 12 جوار اللي في الاكيب ناسيونال سون دي جران جوار في امريكا كيف كيف لعبت مع دورك نوفيتسكي اللي لعب 20 سنه في دالاس هز شامبيونات في الان بي اي كيف كيف برسك وحده هو في الاكيب لعبت مع لوكا دونسيتش تو اللي يعرفوه العباد الكل زاد صحابي نيه بكدا لعبنا مع بعضنا في ريال مدريد وبعد لعبنا مع بعضنا في الان بي اي كيف كيف لعبت كونتر اقوى جوات موجودين في العالم كوبي براينت ليبرون جيمس كيفن دورانت ويست بروك كل 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 يعني دونك اي لعبت كونترهم الكل وبرشا زاد لعبت معاهم اللي كانوا صحابي يعني يلعبوا معايا
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Radio EIC.